Την περασμένη μας ομιλία ομιλούσαμε από τη λεγόμενη μεγάλη συναπτή, όπως είχαμε πει αν θυμίστε, και την είχαμε πει συναπτή διότι συνοπτικός ομιλεί για πολλά πράγματα με λίγα δηλαδή λόγια. Γι' αυτό λέγεται, όπως είχαμε πει, συναπτή. Δεν την είχαμε εξαντλήσει, όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου. Είχαμε φτάσει στο σημείο εκείνο όπου ο διάκονος φροντίζει να παρασύρει τους προσινητάς, τους ακροατάς, να ευχηθούν υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως και ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εισέρχονται με φόβο Θεού, με πίστη και με ευλάβεια, γιατί είτε δεν θέλουν, είτε δεν ξέρουν πού βρίσκονται, ενώπιον τίνους βρίσκονται και γιατί ήρθαν μέχρι εκεί, για αυτούς κατά κάποιον τρόπον ο εκκλησιασμός δεν επιφέρει αγαθά αποτελέσματα. Ο σκοπός που γίνεται με το προσώπο αυτόν δεν πραγματοποιείται. Θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει κάποιο σεβασμό, κάποιο φόβο και να σκέπτεται ενώπιον τίνους παρουσιάζεται. Δεν παρουσιάζεται σε έναν μεγάλον της γης. Δεν παρουσιάζεται σε έναν ευεργέτην του της γης ή σε κάποιον προϊσταμενόν του ή στους γονείς του, δεν ξέρω πού, στο δασκαλό του. Αλλά παρουσιάζεται σε αυτόν τον Θεό που μπροστά στο Θεό ολόκληρο στη δημιουργία δεν είναι τίποτα. Αντιλαμβάνεστε με τι σεβασμό, με τι δέος πρέπει ο άνθρωπος να φτάνει μέχρι εκεί. Ο Θείος Χρυσόστομος, ο οποίος κατ' εξοχήν καταπιάνεται με τα πράγματα αυτά, έχει μια δικιά του γνώμη και λέει το εξής: «Εις τον ναόν εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας». Δηλαδή, το σκέφτηκες καλά. Υπελόγησες πού πας, εξήτες τον εαυτόν σου αν μπορείς να πας, διότι πας σε έναν που δεν μπορεί να του κρύψεις τίποτα. Σε όλους άλλους μπορούμε να υποκριθούμε, μπορούμε να παίξουμε κάποιο ρόλο που να τους ξεγελάσουμε. Εκεί δεν πρόκειται να ξεγελάσουμε κανέναν. Γι' αυτό λέγει «εις τον ναόν εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας». Δηλαδή, το σκέφτηκες καλά. Εν τούτης όμως, όπως ξέρετε κι εσείς, εμείς τυπικώς ως επί το πλείστον εκκλησιαζόμεθα, εκτός βέβαια ορισμένων να μην είμεθα απόλυτοι. Στη συνέχεια, η άλλη του αίτηση είναι, μέχρι εδώ μίλησε για τον ναό, μίλησε για τους πιστούς, αλλά λειτουργία μόνον με ναόν, κτίρια, και με πιστούς δεν γίνεται. Χρειάζεται και ιερατείον, χρειάζεται και ένας ειδικός κλήρος, ένα ειδικό κομμάτι ανθρώπων, όπως από την Παλιά Διαθήκη, ξέρω αν ενθυμίστε από το σχολείο ή αν έχετε μελετήσει, είχε μια ξεχωριστή φυλή, τη φυλή τη λεγόμενη του Λεβί, εξού και Λεβίτες. Του Λεβί από, έπαιρνε από εκεί τους λειτουργούς της Εκκλησίας. Δεν είναι λοιπόν, όταν λέμε να πάμε στην Εκκλησία, δεν εννοούμε να πάμε στα ντουβάρια, να πάμε στα λιθάρια, να πάμε στην ύλη ή ότι είμεθα Εκκλησία, μόνον ο ναός και εμείς, χρειάζεται και ιερατείον. Όλοι μαζί αποτελούν την Εκκλησία. Χρησιμοποιούν τον χώρο και το άλλο συνδυασμός. Ο κλήρος και ο λαός εν το χώρο του ναού προσφέρουν τη θυσία. Παρακαλούνε, λαμβάνουν από εκεί και στέλνουνε από εκεί. Γι' αυτό η άλλη αίτηση στη συνέχεια, αν θα προσέχετε στην εκκλησία, είναι υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών, του λένε το όνομα ποιος είναι ο αρχιεπίσκοπος σε κάθε επαρχία, σε κάθε ενορία, του τιμίου πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Φέρει και αυτούς τώρα μέσα, τους βάζει και αυτούς. Διότι όπως είπαμε παραπάνω, ο οίκος έχει ανάγκη, δείτε, έχει ανάγκη από λειτουργούς. Λοιπόν, τους φέρει και αυτούς στη μέση. Πάντοτε θέλω να ξέρετε από τα πρώτα χρόνια που παρουσιάστηκε η Εκκλησία, δηλαδή ακόμη από αποστολικών χρόνων θα μπορούσε να πει κανείς, διότι βρίσκει στα διαταγάς των Αποστόλων, βρίσκει προτροπές επάνω στον κλήρο. Λέγει στην περίπτωση αυτή, η σίγαρ είναι γαρ, η πρεσβύτερη συνέδριον και βουλή τη Εκκλησία. Δεν μπορείς δηλαδή να τους βγάλεις αυτούς από τη μέση για να πεις έχω Εκκλησία, δεν μπορείς να έχεις Εκκλησία. Θα πρέπει να είναι και αυτοί και όλοι μαζί αποτελούν την Εκκλησία. Επίσης ένας άλλος αποστολικός πατήρ και αυτός ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέγει με το δικό του τρόπο τα εξής: «Εν ομονία Θεού σπουδάσατε πάντα πράτην», μαζεμένη όλη η ενομονία, «παρακαθημένου του επισκόπου εις τόπον Θεού», ο επίσκοπος υπέχει θέσιν Θεού στη γη, έτσι έχει τοποθετηθεί στην Εκκλησία, «και των πρεσβυτέρων εις τόπον συνεδρίου των Αποστόλων». Βλέπεις τους πρεσβυτέρους, πρεσβύτεροι υπέχουν θέσιν των Αποστόλων και ο επίσκοπος υπέχει θέσιν του Θεού. «Ουδέν έτερον είναι ή πρωτεύων πρεσβύτερος ή έξοχος ιερές». Δεν είναι, λέει, τίποτα καλύτερο να υπάρχει ένας που θα προείσταται, ο οποίος να είναι πραγματικά στη θέση του, να καταλαβαίνει δηλαδή την αποστολή του και να παίζει το ρόλο των πραγματικών, διότι βλέπετε είναι το medium που θα λέγαμε, είναι ο μεσάζων, medium πάνε να πει μεσάζων, όχι medium να κάνει διαβολές, λοιπόν είναι ο μεσάζων μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Αυτός δέεται και μας δίδει πάλι δια αυτού. Δεν είναι αυτός, δια αυτού γίνεται. Είναι ο συνδετικός κρίκος. «Εν Χριστώ διακονία» που λέγει εδώ, της «εν Χριστώ διακονίας» είναι οι διάκονοι που υπάρχουν μέσα και είναι όχι μόνο αυτός που κρατάει το ωράριο και λέει «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», αλλά και οι άλλοι οι οποίοι διακονούν μέσα. Γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι διακονούν μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα αν είναι μεγάλη ενορία, να είναι πολύς ο κόσμος που εκκλησιάζεται. Αρκεί να σας πω ένα νούμερο το οποίο θα σας εκπλήσει. Όταν η Αγία Σοφία η λεγόμενη στην Κωνσταντινούπολη το ενδράσει, ξέρετε πόσο ήταν το προσωπικό? Ιερείς, διάκονοι, ψάλτε, άλλοι μέσα, 450. Από εκεί μπορείτε να καταλάβετε, αλλά εκκλησιάζονται 20 με 27 με 30 χιλιάδες κόσμος κάθε Κυριακή. Και ήσαν 450 αυτοί, οι οποίοι διακονούσαν κατά διαφορετικούς τρόπους. Διακόνησες ήσαν, οι οποίες επιλαμβάνονται σε υποθέσεις γυναικών, όταν γινόσατε βαπτίσεις γυναικών, όταν πηγαίνανε σπίτια να κοινωνήσουν κατά κοί τους ασθενείς που ήσαντε γυναίκες κλπ. Και ανήκω τους στον αριθμό 450. Εν Χριστώ διακονία λοιπόν είναι αυτή. Κλήρος και λαός είναι οι παρακάτω, οι αναγνώστε, οι ψάλτε, όλη η επιτροπή αυτή η οποία παίζει κάποιο ρόλο στην Εκκλησία. Στη συνέχεια έχει μια αίτηση η οποία έχει απαλληφθεί σήμερα από την Εκκλησία, λόγω ότι δεν έχουμε βασιλεία και έχουμε δημοκρατία. Λάθος βέβαια είναι στην ουσία, διότι η Εκκλησία δεν πολιτεύεται, ούτε με δημοκρατία είναι, ούτε με βασιλεία είναι. Δεν έχει καμιά σχέση με τα αγίινα πράγματα. Ζει στη γη, αλλά πολιτεύεται ουράνια. Υπήρχε ευθύς εξ αρχής μέσα στην πρώτη λειτουργία, δηλαδή στου Ιακώβου τη λειτουργία. Του Ιακώβου είναι η πρώτη που πρώτο ξεκίνησε, δηλαδή από εκεί, έπειτα έγινε του Βασιλείου και έπειτα έγινε, όπως σας είχα πει σε μια άλλη ομιλία, έγινε του Χρυσοστόμου. Έχει λοιπόν μια δέηση υπέρ βασιλέων και λέγει μάλιστα υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών, παντός του παλατίου, του στρατοπέδου αυτών, του κυρίου Δεϊθώμεν. Σήμερα λέγω, έχει απαλληφθεί αυτό από τη μέση, να μην σκανδαλίζει δηλαδή. Όχι ότι έχει σχέση καμιά με βασιλείς. Πάντως, θέλω να γνωρίζουμε σαν Έλληνες εμείς ότι οι βασιλείς του Βυζαντίου κατεξοχήν προσέφεραν πολλά στην Εκκλησία και στην Ορθοδοξία. Εάν πάτε στο μοναδικό μέρος της γης που υπάρχει, που είναι το Άγιον Όρος το λεγόμενο, όλα αυτά εκεί που υπάρχουν είναι από βασιλείς και από βασίλισσες γινωμένα. Δεν υπάρχουν, είναι ανεπανάληπτα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν εκεί. Ο πλούτος που έχει διατεθεί και τα πάντα που έχουν διατεθεί και έχουν φτιάσει αυτά τα μνημεία που έρχονται από όλα τα σημεία του κόσμου για να δούνε και υπάρχουν εκεί περίπου 1500 χρόνια τώρα, είναι όλα από βασιλείς. Υπήρχαν γρηγορότερα ευσεβέστατοι βασιλείς. Μην κοιτάτε σήμερα που έχουν μπλέξει με τη μασονία οι βασιλείς και οι διάφοροι άρχοντες του λαού. Τότε ήσαν και τους ήξιζε να μνημονεύονται στην Εκκλησία και να παρακαλούνε το Θεό να τους φωτίζει και να τους έχει και όλους, ώστε να κυβερνούνε ειρηνικά, ήσυχα κλπ. Όμως, το θέλω να ξέρετε το εξής, ότι αν ανοίξετε την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, το οποίο το κρατούν στα χέρια τους εκατομμύρια άνθρωποι των αιώνων, είναι ένα κοινό βιβλίο, είναι κενό βιβλίο με αλφαγιώτα, στην προς Τιμόθεον επιστολή του ο Παύλος, στην πρώτη, έχει δύο προς Τιμόθεον γράψει, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 1 και κατωτέρω, ξέρετε τι λέγει, προτρέπει να προσευχόμεθα. Και ξέρετε πώς αρχίζει, να προσευχόμεθα υπέρ βασιλέων, υπέρ των εναξιόμασιόντων, τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον πρόεδρο της δημοκρατίας, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο πόστο και κάποια ευθύνη για το λαό, να προσευχόμεθα υπέρ αυτών. Και αν θα ληφθεί υπόψη ότι όταν γράφει ο Παύλος αυτά, οι βασιλείς δεν ήσαν καν βαπτισμένοι, δεν είχαν καν σχέση με το Θεό, ήσαν ειδωλολάτρε επί Παύλου, και λέει να προσευχόμεθα για αυτούς, μα αυτός είναι άπιστος, τι σε ενδιαφέρει? Ξέρετε τι προσθέτει? Είναι βίων ησύχιων διάγομεν. Όταν ο άνθρωπος παρακαλεί για κάποιον, έστω και αυτός δεν πιστεύει, δεν έχει σχέση με το Θεό, ο Θεός έχει την δύναμη να λαλήσει αγαθά εις αυτόν και να τον χρησιμοποιήσει για το αγαθό του λαού. Αδιαφόρος ποιος είναι αυτός. Είναι ένα σκουριασμένο σύρμα, όμως που μεταφέρει ρεύμα και εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Αν λοιπόν, όπως γράφει ο Παύλος, και δεν έκαμε λάθος, προέτρεπε να γίνονται προσευχές υπέρ βασιλέων ειδωλολατρών, υπέρ των αναξιόμασι όντων ειδωλολατρών, ή να εμείς βίων ησύχιων διάγομεν, να τους χρησιμοποιεί σαν ένα όργανο, γιατί ξέρετε, Θεός γι' αυτό τον σατανά τον αγκαρεύει όταν υπάρχει λόγος να εξυπηρετηθεί κάποιος. Αυτός ο σατανάς αγκαρεύεται και εξυπηρετεί εκ του αρνητικού, εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Αλλά αυτά είναι στη σοφία βέβαια του Θεού. Αν λοιπόν έχουμε εντολή να προσευχόμεθα υπέρ βασιλέων τότε, σήμερα τουλάχιστον που είναι και βαφτισμένοι, γιατί να μην προσευχόμεθα? Όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα αυτό. Διότι σήμερα εμείς αλλού το έχουμε βάλει το θέμα. Νομίζουμε ότι η Εκκλησία εξυπηρετεί πράγματα που έχουν σχέση μόνο με τη γη. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει δημοκρατία, έξω η βασιλεία. Έρχεται η βασιλεία των, πώς το λέγει εκεί πέρα, του είχαμε και πολυχρόνιο φτιάξει. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στη γραφή υπάρχει η προσευχή για τους ευρισκομένους σε αξιώματα, έστω και αν είναι βασιλείς. Και μέσα στην Εκκλησία υπήρχε, τελευταίως επαναλαμβάνω, και μόνο σε αυτή την περίπτωση, γιατί εμείς περάσαμε και γρηγορότερα άλλες δημοκρατίες και ξανά ήρθαν βασιλείες, αυτά αλλάζουν καθημερινώς. Τα κείμενα της Εκκλησίας δεν αλλάζουν. Όμως υπάρχει αυτή η ιδέα στις μέσα και θα ήθελα να το έχετε υπόψη σας. Για να έχουμε δε μια καθαρή γνώμη πάνω σε αυτό, έχω επιστρατεύσει γνώμη του Μεγάλου Βασιλείου και ευχή του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Μεγάλος Βασίλειος ούτε δημοκρατικός ήταν, ούτε βασιλικός ήταν. Ήταν θρησκευτικός. Έβλεπε τα πράγματα από θεϊκής πλευράς. Ακούστε λοιπόν τι έχει φτιάξει μέσα στις ευχές του στην Εκκλησία. Σε μια στιγμή λέει, ενώπιον του Θεού σαν επίσκοπος τώρα, «Μνήστητη Κύριε των ευσεβεστάτων και πιστωτάτων ημών βασιλέων». Θα πει κανείς είναι ασεβέστατη. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ασεβές. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι είστε ασεβείς, ούτε εσείς. Σας πω, δεσποινή στάδε, θα μου πείτε αξιότιμη κύριε Παναγόπουλε, είναι ο τρόπος της γλώσσης, της ευγενίας και το αφήνουμε σε κάποιον άλλον να κρίνει ποιος είμαι εγώ και ποιος είστε εσείς, ποια είστε εσείς. Το ίδιο κάνει και εδώ η Εκκλησία. Τον προϋποθέτει ότι πρέπει να είναι ευσεβέστατος. Αν δεν είναι ευσεβέστατος, για λογαριασμό του δεν είναι ευσεβέστατος. Όμως, μνήστητι Κύριε των ευσεβεστάτων και πιστωτάτων ημών βασιλέων, ους εδικαίωσας βασιλεύειν επί της γης. Έχετε τη γνώμη ότι ο καθένας που ανεβαίνει επάνω ανεβαίνει μόνος του? Αυτό το λέμε εμείς. Για να ανεβαίνει ένας κακός επάνω, ανεβαίνει μόνος του? Όχι. Κατά αναλογία των ανθρώπων και οι άρχοντες. Θα είχαμε καλύτερους άρχοντας αν εμείς είμεθα καλύτεροι. Δίδει ο Θεός κατά την καρδία των ανθρώπων τους άρχοντας. Αυτά λένε τα βιβλία. Και η Παλαιά Διαθήκη και οι πατέρες αυτό λένε. Ούσε δικαίωσας λοιπόν βασιλεύειν επί της γης όπλο αληθείας, όπλο ευδοκίας, στεφάνωσον αυτούς, επισκίασον την κεφαλήν αυτών εν τη ημέρα πολέμου. Γιατί θα έχουμε και εχθρούς. Επισκίασε τον να κυβερνήσει καλά, να μην δουλωθούμε. Ενίσχυσον αυτών τον βραχίωνα, δυνάμωσέ τους. Ύψωσον αυτών την δεξιάν. Κράτηνον την βασιλείαν. Υπόταξον αυτής πάντα τα βάρβαρα έθνη. Τα τους πολέμους θέλοντα. Διότι ο χριστιανός δεν πηγαίνει ποτέ, αν είναι πραγματικός χριστιανός, εναντίον του άλλου. Τα βάρβαρα έθνη είναι εκείνα τα οποία κοιτάζουν να καθυποτάξουν, όπως ξέρετε, και εμείς έχουμε πικράν πείρανα. 400 τόσα χρόνια μείναμε κάτω από το φέση το Τούρκικο. Πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Χάρισε αυτής βοήθειαν και αναφέρε τον ειρήνη. Λάλησον εις την καρδίαν αυτών αγαθά υπέρ της εκκλησίας σου. Είναι πονηρός αυτός, έτσι. Είναι άπιστος, ξέρω εγώ τι κάνει. Στα κρυφά. Όμως εσύ λάλησον υπέρ της εκκλησίας σου και παντός του λαού σου. Είναι εν τη γαλήνη αυτών το του Παύλου που είπα γρηγορότερα. Δίον ησύχιον και ήρεμον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Και συνεχίζει και λέει, μνήστητι Κύριε πάσης αρχής και εξουσίας. Ας μην είναι βασιλευωμένη η δημοκρατία. Ένας κυβερνήτης. Δέεται η Εκκλησία. Να τον φωτίσει και αυτόν και να τον ενισχύσει. Πάσης αρχής και εξουσίας. Και τον εν παλατίο αδελφών ημών και παντός του στρατοπέδου. Και αν υπάρχει παλάτι και υπέρ αυτών. Είναι λοιπόν μια αίτηση που σκανδαλίζει σήμερα, γι' αυτό σας τη λέγω και γι' αυτό σας είπα ποια ήταν η γνώμη της Εκκλησίας και πώς έχει το θέμα που έχει τοποθετηθεί αυτή η αίτηση. Όπως υπάρχει εις την Εκκλησίαν ο Επίσκοπος, η Πρεσβύτερη κλπ. Και εις την Πολιτείαν, διότι ο λαός αυτός ο οποίος έρχεται στην Εκκλησία είναι από την Πολιτεία και όταν η Πολιτεία δεν διατηρηθεί, υποδουλωθεί και ούτω καθεξής, θα σβήσει και η Εκκλησία. Και χάνουμε τότε και σώμα και ψυχή. Τι δύο, τόσον οι άρχοντες της Εκκλησίας, όσον και οι άρχοντες της Πολιτείας, είναι εκείνοι που εν συνδυασμό, εάν έχουν πραγματικά φόβον Θεού, που μπορούν να βοηθήσουν το λαό κατά αναλογία. Στη συνέχεια έχει και μια άλλη αίτηση, την οποία πάλι την αποφεύγουν και αυτοί, για λόγους δημοκρατικούς, μη φανούν άσχημοι. Και λέγει το εξής. Υπέρ του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό τους πόδας αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου Δεϊθόμενου, για τους βασιλείς, για τους άρχοντας. Λέγει, προσευχόμεθα να συμπολεμήσεις μαζί του εσύ Θεέ, μαζί τον, ώστε να υποτάξουν υπό τους πόδας αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων. Έχουμε ενστάσεις όμως, εμείς είμαστε ελεύθεροι, λέει. Δούλους θα κάνουμε σήμερα, στα άνθρωποι να μείνουν ελεύθεροι. Δεν είναι αυτή καθεαυτή η σκέψη. Όταν λέει να τον υποτάξει, τον υποτάξει στο σωστό, στην αλήθεια, να μην είναι αντάρτης, να μην είναι αλήτης, να μην είναι άπιστος, να μην είναι βάρβαρος, να μην προσκυνάει τον ήλιο και τα φίδια, να μην προσκυνάει τη γελάδα και μένει νηστικός και πεθαίνει από την πείνα που έπρεπε να την τρώει για να ζήσει. Αυτό εννοεί, δεν εννοεί να τον έχει δούλο, ήλωτα και τα τι αυτά. Αυτά δεν ήσαν ποτέ στην Εκκλησία και ποτέ κατεξοχήν στον Έλληνα. Ο Έλληνας, ο οποίος έχει φύσει την ελευθερία μέσα του, δεν το αισθάνεται καλά. Έζησε υπόδουλος ο Έλλην, δεν υπεδούλωσε όμως κόσμο. Αν θα διαβάσετε την ιστορία θα τα βρείτε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μάλιστα στην Εκκλησία μας, εκτός του Ευαγγελίου όπως ξέρετε, υπάρχουν και κανόνες, υπάρχουν σύνοδοι οι οποίοι έχουν φτιάξει κανόνες που πλαισιώνουν την όλη υπόθεση της Εκκλησίας, και εκκλησιαστικός και λαϊκός πολιτικός. Και υπάρχει ένας κανόνας στην εν Καρθαγένη λεγόμενη σύνοδο, ο οποίος είναι ο 76ος, απλώς το λέγω έτσι φιλολογικός, και ένας άλλος κανόν που είναι στην εναντιοχία σύνοδων. Και λένε, δια της έξωθεν εξουσίας βοήθειαν της Μητρός Εκκλησίας προς επιβολήν της τάξεως καταστασιαστών ή θορυβοποιών, να μας δώσει δύναμη να επιτύχουμε. Το υπό τους πόδας αυτών είναι υπό την διακυβέρνηση αυτών, να μην είναι και να μένουν βάρβαροι, αλλά να διακυβερνηθούν από ανθρώπους με ευγένεια, από ανθρώπους με ήθος. Δηλαδή, εξουσία εμπνεωμένη από το πνεύμα της χριστιανικής θρησκείας. Αυτό όχι να τον πατήσουμε κάτω και να τον έχουμε δούλο. Και θα είναι δι' αυτούς φιλάνθρωπος επισκίασης αυτή. Και θα είναι και επιοικής εναντίον των και θα είναι και πατρική. Και λέγει μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος πάλι, να τον επικαλεστώ αυτόν, υπέταξον αυτής πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Λάλιστον στας καρδίας αυτών αγαθά υπέρ της εκκλησίας του και παντός του λαού σου. Ξέρετε, ο Θεός είναι έξυπνος και ξέρει πώς να χειριστεί όλες τις πλευρές των ανθρώπων, τους καλούς για τους κακούς και τους κακούς να τους βάλει κάτω υπό την επηρεία των καλών. Είναι, ξέρετε τι λέγει ένας προφήτης για το Θεό, ο δρασάμενος, αυτός που πιάνει, που συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Εν την κακία τους, τους συλλαμβάνει ο Θεός. Το Θεός είναι εξυπνότερος, όπως σας είπα, δεν είναι ένα άνθρωπος, δεν συμβιώνει. Δηλαδή, είναι αυτός που ματαιώνει τα σχέδια των κακών. Αυτό πάνε να πει ο δρασάμενος του σοφούς εν την πανουργία αυτών. Έπειτα, τελειώνοντας αυτό, ομιλεί υπέρ της εκκλησίας ταύτης ή αν πρόκειται περί μονής υπέρ της μονής ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των εμπίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμενου. Ξέρετε, οι άπιστοι κατά κάποιον τρόπο στις επικλείς αυτές που γίνονται εις την εκκλησία μένουν έξω, διότι μόνοι τους μένουν έξω, δεν παρουσιάζονται να ελεηθούν, δεν θέλουν και βλασφημούν μάλιστα πολλές φορές και αυτά τα οποία οι άλλοι τα έχουν για μεγάλα, τα έχουν για άξια προσοχής, αυτοί τα απορρίπτουν εκ προημίου. Δεν θέλουν καμία σχέση. Δεν μπορεί να τους φτάσει ο Θεός στην περίπτωση αυτή. Τους ελεεί. Δεν τους αγαπά όμως. Του επιτρέπει να φάει. Του επιτρέπει να βλέπει. Να έχει υγεία. Να απολαμβάνει τον ήλιό του, το οξυγόνο του. Υπάρχει μια ευχή στην Εκκλησία στο απόδειπνο, η οποία λέγει «Ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών». Τον ελεεί λοιπόν και αυτόν, αλλά δεν μπορεί να τον αγαπήσει και να του δώσει, διότι αυτός δεν προσφέρει δοχείο. Πού θα το βάλει? Να γίνεται μια διανομή και να χρειάζεται ένα στερεό μέρος. Είναι ρευστό αυτό που δίδεται. Όταν πάω εγώ με άδεια τα χέρια, χωρίς να κρατώ το ανάλογο δοχείο και περιποιημένο κατά αναλογία, πώς είναι δυνατόν να τύχω αυτής της ευεργεσίας? Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό λέει και τους εν πίστη ιόντας, αυτοί που εισέρχονται με πίστη και με προσοχή, αυτοί θα λάβουν. Και υπέρ αυτών προσευχόμεθα. Θα είμαι θα πολύ ανεδής να σου παρουσιάσουμε ανθρώπους που ούτε καν σε θέλουν και να σου λέμε ελέησέ τους. Αυτοί εκ προημίου δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή επιμένει και λέγει και τον εν πίστη ισιόντων εν αυτής. Υπάρχει δε να έχετε υπόψη σας ειδική ευχή για την πόλη, για το λαό που μένει μέσα, η οποία λέγει το εξής. Υπέρ, είναι μάλιστα μια ευχή αυτή που γίνεται στη λιτανία, όταν γίνεται μια λιτάνευση μιας εικόνας, όταν λιτανεύουμε λείψανα, όταν έχουμε μια επιδημία και φέρνουμε κάποιο άλλο λείψανο από μακριά και κάνουμε μια λιτανία, όταν έχουμε ανοβρία και παρακαλούμε το Θεό να βρέξει, όταν έχουμε ακρίδα, ξέρω εγώ, με έναν άλλο λοιμό, ασθένειες και λοιπά, και παρακαλούμε τον Θεό να μας απαλλάξει. Εκεί μέσα υπάρχει μία ευχή η οποία λέγει τα εξής: υπέρ του διαφυλαχθήνε την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού σεισμού, λοιμού με γιώτα και λοιμού με όμικρο γιώτα, δηλαδή από πείνα λοιμού με γιώτα και από ασθένεια λοιμού με έψιλο γιώτα, με όμικρο γιώτα, από σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Δεν μας συμβαίνουν αυτά όλος απρόπτα? Ποιος μπορεί να τα προλάβει? Γι' αυτό παρακαλούμε εκ προημίου τον Θεό να μας φυλάξει, αν τον παρακαλούμε και αν τον πιστεύουμε. Υπέρ του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων. Πολλές φορές είναι τέτοια η ζωή μας που οργίζεται ο Θεός εναντίον μας. Βλέπετε, σύεται η γης. Βλέπετε, φορτώνει σύννεφα από τη Ζάκυνθο και έρχεται και τα διάζει στην Αθήνα. Ξέρετε, όταν έγινε μεγάλος κατακλυσμός αυτός σας Αθήνας, τι είπαν οι μετεωρολόγοι που παρακολουθούσαν την αυτή? Ότι τα σύννεφα αυτά φορτώσαν από τη Ζάκυνθο. Σκοθήκαν τα δύο μεγάλα μαύρα σύννεφα και δεν τα άριξε πουθενά, το έριξε το νερό. Και το έριξε στην Αθήνα. Λοιπόν, τον παρακαλούμε εκ προημίου, ώστε υπέρ του αποστρέψε και διασκεδάσε, να διασκεδαστεί αυτή η οργή, να αμβληθεί δηλαδή, πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε και να μας σώσει ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Είναι ευχή αναφορικός με την πόλην ταύτην, όπως λέγει εδώ πέρα. Πάσης πόλεως χώρας και τον εν πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Στη συνέχεια έχει μία άλλη αίτηση η οποία λέγει υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας είναι, λέει, εύκρατο το κλίμα, δηλαδή μέτριο, ούτε ψυχρό που δεν προσφέρει τίποτα, ούτε θερμό που καίει τα πάντα. Παρακαλούμε λοιπόν να είναι μέσα στην εκκλησία. Τώρα μπαίνουμε στα υλικά. Όλα αυτά τα γρηγορότερα ίσανται πνευματικά. Έχει και μία αίτηση μόνο για υλικά πράγματα. Διότι ο άνθρωπος είναι διφύης, όπως ξέρετε. Έχει και σάρκα που πρέπει να τραφεί, και αν δεν βρέξει κατά αναλογία, αν δεν φυσήξουν ευνοϊκοί άνεμοι, αν όταν πρέπει γίνει το τελείως αντίθετο, εφόσον θέλουμε βροχή έχουμε ζέστη, έχουμε λίβα, και εφόσον θέλουμε ζέστη έχουμε χιόνι, Καταλαβαίνετε, θα γίνει αυτή η ανομαλία. Το τι θα γίνει. Σπέβδει λοιπόν και παρακαλεί η Εκκλησία των Θεών, και όταν λέμε Εκκλησία, όχι τα ντουβάρια, όλος ο κόσμος, και τον παρακαλούμε υπέρ ευκρασίας, δηλαδή των αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμενου. Ευκρασία είναι αναφορικός με τους ανέμους. Εφορία είναι αναφορικός με τους καρπούς, με το σιτάρι, με το λάδι, με τον ίνον, τόσα πράγματα άλλα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να τραφεί, να διατηρηθεί. Διότι φανταστείτε, εάν δεν έχουμε ανέμους ευκράτους και έχουμε ανέμους καυστικούς, λίβα παραδείγματι, θα τα ξεράνει τα πάντα. Και αν είσαστε και από αγροτικές περιοχές, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ακόμη πιο καλά. Φυσάει ένα λίβα στο καλοκαίρι και δεν μαζεύεις κανένα φασόλι. Ξεραίνονται τα πάντα. Εκεί που επερίμενες κάτι να κάνεις, να αποταμιεύσεις για την οικογένεια και για το πορτοφόλι, δεν μαζεύεις τίποτα. Διότι δεν έχει. Φυσήσει μια ανεμοθύελα, θα τα βγάλει όλα. Δεν αφήνει τίποτα. Γι' αυτό παρακαλούμε να είναι μέτριοι οι καιροί, ούτε επί το ψυχρόν, ούτε επί το θερμό, μπορούν να κάνουν ζημιά. Αλλά κάτι που θα βοηθήσουν, ώστε να μην γίνει η ζημιά αυτή. Σκεφτείτε αν πάυσει η γη να βγάζει, παραδείγματι, καρπούς, χόρτα, όσπρια, σίτων. Τι θα γίνει? Έζησε το πάνω. Χρειάζονται ειρηνικοί καιροί να βρέξει στην ανάλογο εποχή, να θερμάνει στην ανάλογο εποχή, ώστε να γίνουν όλα αυτά και να βγουν παγαθό, να είναι σε πλεονασμό. Και εμείς να τραφούμε κι άλλοι. Διότι ξέρετε πόσες εξαγωγές γίνονται από τη μία χώρα στην άλλη. Ο ένας λαός συμπληρώνει τον άλλον. Παίρνει από τα δικά του προϊόντα και του δίδει από τα άλλα. Και έτσι ο κόσμος, ο ένας με τον άλλον, αλληλοεξυπηρετούνται. Αν δεν γίνουν αυτά, δεν προσευχηθούμε να υπάρχει εφορία των καρπών της γης, σκεφτείτε τι θα γίνεται. Λέγει ένας πατήρ το εξής. Σκεφτείτε, λέει, των πετεινών την στένωση, τα πουλιά να μην βρίσκουν τίποτα να φάνε. Των κτηνών τη βοή. Τα κτίνη θα αρχίσουν να βοούν και να χυθούν επάνω μας, να μας κατασπαράξουν. Των νηπίων των κλαθμών, διότι εφόσον η μάνα δεν θα φάει τίποτα, δεν θα βγάλει γάλα να το ταΐσει. Των νέων την κραυγή. Των γερόντων την ταλαιπωρία. Τι θα φάνε αυτοί που έχουν τόσο ανάγκη και μάλιστα από δίαιτα. Των ορφανών την στέρηση. Των χειρών την μόνωση. Των πενήτων την ένδυα. Και παντός του λαού την ηκεσία φωνή. Φανταστείτε τι θα γίνει εάν γίνει ένα κράκ, όπως λέμε, και δεν έχουμε εφορία των καρπών της γης. Το τι πρόκειται να μας γίνει. Όταν λέει καιρών ειρηνικών, θα μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τι είπα να πει καιρός ειρηνικός και τι είπα να πει ειρήνη, όταν περιμένουμε πόλεμο. Όταν ακούσουμε ότι απόψε μας κήρυξαν τον πόλεμο και περιμένουμε να ακούσουν να ειδούν τα αεροπλάνα και να έρθουν και οι βόμβες, τότε θα μπορούμε να εκτιμήσουμε τι είπα να πει να έχουμε καιρών ειρηνικών. Εφόσον δεν χτυπάει η σιρήνα και δεν χτυπάει το εχθρικό κανόνι και δεν πέφτει η εχθρική βόμβα, δεν εκμεταλλευόμεθα αυτήν την ειρήνη του Θεού. Την χρησιμοποιούμε για κακό, για τις αμαρτίες μας και για τις ειδονές μας. Όταν εκλείψει η ειρήνη αυτή και αρχίσουν και βγαίνουν τα πολεμικά δελτία, τότε θα καταλάβει ο άνθρωπος. Την έχω ζήσει αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ από ατομικό πειραματισμό. Να μην σας αξιώσει ο Θεός να ακούσετε σιρήνα. Τότε θα δείτε τι είπα να πει ειρήνη και πόσο χρειάζεται η ειρήνη, που δεν θα μπορούμε όχι τους άλλους να καλύψουμε, ούτε τον εαυτό μας, που το έχει βάλει εκεί η Εκκλησία, γνωρίζει περί τίνους πρόκειται. Γνωρίζει περί τίνους πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει, το λέγω αυτό διότι το ακούμε που το λέγει ο διάκονος ή ο ιερεύς, βρισκόμενοι στην Εκκλησία, αλλά δεν το ζούμε. Θεέ μου, ναι, μας αξιώσεις να δούμε τέτοιες μαύρες ημέρες. Είμαι θα αμαρτωλή. Μη μας αξιώσει. Να πούμε δυο λόγια. Διότι όταν ο άνθρωπος συμμετάσχει στην προσευχή και θα συμμετάσχει αν τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα, τότε ο ουρανός δεν βομβαρδίζεται με ένα λιανοντούφικο του διακόνου μόνον, αλλά όλων των ευρισκομένων. Ναι, να γίνει αυτό. Ναι, αυτό πάνε να πει το αμήν. Ναι, να γίνει. Για σκεφτείτε να, όμοια να πάει ένας να ζητήσει από έναν μεγάλον, από έναν δυνατόν ένα αίτημα, και όμοια να πάνε χίλιοι, και όμοια να πάνε 10.000, 100.000, να τον συγκινήσουν περισσότερο. Έτσι ακριβώς είναι κάπως και στα θέματα αυτά της Εκκλησίας. Στη συνέχεια λέγει υπερπλεόντων, και αυτούς του λαμβάνει υπόψη η Εκκλησία, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων εχμαλώτων, και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλεόντων, διαβάζουμε κάθε μέρα ναυάγια. Κλείσατε τα μάτια σας ποτέ να σκεφτείτε αυτή τη στιγμή που ναυαγεί το καράβι στον ωκεάνο, μέσα σε μια ανεμοθύλα, μέσα σε ένα σύμφωνα, μέσα στο σκοτάδι, και το παν, και να μην υπάρχει τίποτα πουθενά. Και αυτός να έχει παιδιά, να έχει σύζυγο, να έχει τόσες ανάγκες, και να πνίγει για να τρώνε τα ψάρια. Φαντάσει ποτέ ο άνθρωπος. Κάτι εμείς κοιμόμαστε με ανησυχία στο κρεβάτι μας. Έχει πάει να φάει, βγάλει το ψωμί του άνθρωπος. Πάει να ζήσει τους ανθρώπους του άνθρωπος. Δεν έχει πάει να βγάλει χρήματα με αίμα για να τα διαθέσει. Και βλέπετε ως επί του πλείστον, εκτός ορισμένων βέβαια, που πάντοτε υπάρχουν οι εξαιρέσεις αυτές, είναι άνθρωποι συντηρητικοί. Πάνε θαλασσοπνίγονται λίγα χρόνια για να μπορέσουν να φτιάξουν ένα σπιτάκι, να κάνουν κάτι δικό τους έπειτα εδώ. Αυτοί έχουν ανάγκη όχι μόνο της προσευχής των οικείων των, που η μητέρα όταν ξέρει ότι το παιδί της θαλασσοπνίγεται για να στείλει 5 δολάρια, 10 λίρες, αλλά γενικά έχει ανάγκη αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, έχει ανάγκη από τις προσευχές των πιστών, διότι είμαστε συνδεδεμένοι μαζί των. Δεν αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι αυτοί, και θα πρέπει. Και όταν λέει εδώ υπέρ των πλεόντων να προσευχηθούμε, ξέρετε πόσα θαύματα έχουν γίνει, αν θέλετε ποτέ σας, ή αν πάτε ποτέ στην Αίγινα, στον Άγιο Νεκτάριο, τον τόσο γνωστόν Άγιο σύγχρονο, κοιτάξτε πάνω που είναι η Αγία του Κάρα, εκεί που έχουν κρεμάσει διάφορα αναθήματα. Θα δείτε βέβαια και περιβέρεα, θα βρείτε και σκουλαρίκια, θα βρείτε και ορολόγια, θα βρείτε και λίρες, θα βρείτε και καράβια κρεμασμένα, που μέσα σε σύμφωνα, μέσα χανόταν το παν, πήγε ο Άγιος και το καθήλωσε εκεί 3 ημέρες και το κράτησε, και όταν πέρασε η καταστροφή αυτή, τότε ξαναξεκίνησαν. Και έρχεται ο ίδιος ο κυβερνήτης, το φτιάχνει χρυσό το καράβι στα Φιλιππίνας και το κρεμάει εκεί, και βάζει την υπογραφή του από κάτω. Και δεν είναι το μοναδικό. Αν ποτέ έτσι από περιέργεια, θυμηθείτε να ρίχνετε μια ματιά να δείτε τι κάνει ο Θεός για αυτούς τους Αγίους ανθρώπους. Και άλλες περιπτώσεις που ο Άγιος Νικόλαος έχει προλάβει, δεν έχουν καταστραφεί. Άλλοι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα πάλι και δεν τους έφαγαν τα ψάρια, δεν τους έφαγαν οι καρχαρίες. Και έμειναν εκεί 3, 4, 5 και 10 μέρες. Παραδόξως. Και επέζησαν. Είναι οι προσευχές αυτές που κάνει η Εκκλησία. Και θα πρέπει να κάνει. Αλλά εμείς λέμε υπέρ πλεόντων. Εκείνοι που πλέον, ας τα βγάλουν πέρα. Όχι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, υπέρ πλεόντων. Υπέρ οδηπορούντων. Όταν μπήκανε αυτά, υπήρχαν και οδηπορούντων. Μην κοιτάτε σήμερα εμείς που έχουμε σμικρύνει τις αποστάσεις με τις εφευρέσεις, και σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες πηγαίνουμε στην άκρη του κόσμου. Τότε ήταν αποστολικά, με την καμήλα, με το γαϊδουράκι. Μέσα στην έρημο ως επί το πλείστον οι άνθρωποι ευάδιζαν, υπέφεραν και ήσαντε βασανισμένοι, και αυτοί είχαν ανάγκη από την προσευχή. Σε λάμβανε, θα λαπέσουν στα χέρια των βαρβάρων, θα λαπέσουν στα χέρια των ληστών, θα λαπέσουν στα δόντια των θηρίων. Και οι άνθρωποι αυτοί έπαιρναν να τους φρουρεί η χάρη του Θεού, γιατί εκεί που πήγαιναν, πήγαιναν και αυτοί να κάνουν κάποιο εμπόριο, να κάνουν κάτι τι. Όλους αυτούς λοιπόν τους παρακολουθεί η Εκκλησία. Σήμερα δεν θα είχαμε υπέρ πλεόντων μόνον, θα είχαμε και υπέρ αεροπορούντων. Πόσος κόσμος δεν είναι αυτή την ώρα στον αέρα, που πηγαίνει να κάνει εγχείρηση στο παιδί του, που πηγαίνει να δει το γέροντα συγγενή του, που πηγαίνει να δουλέψει, που πηγαίνει. Είναι στον αέρα αυτή την ώρα. Αν μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος πόσες κατοσταριές χιλιάδες κόσμος είναι αυτή την ώρα στον αέρα, και πόσος κυκλοφορεί όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο, θα τρελαθεί. Αν ολόκληρος κόσμος είναι στον αέρα. Μια ζημιά να γίνει, ένα σειρματάκι να χαλάσει, καταστράφησαν. Και παρακαλεί η Εκκλησία. Σήμερα λέγω, αν είχαμε ανθρωποποιηθεί αυτό, ανασκευαστεί αυτή η συναπτή, θα πρέπει να μπει και υπέρ των αεροπορούντων, των ανθρώπων που είναι στον αέρα αυτή την ώρα, όχι μόνο των ανθρώπων που είναι στη θάλασσα ή των ανθρώπων που είναι στη γη και οδηπορούν. Νοσούντων. Πόσος κόσμος δεν είναι άρρωστος? Περισσότερα είναι τα κρεβάτια παρά οι όρθιοι. Και αν και αυτοί που είναι όρθιοι γιατί είναι ορισμένοι που δεν έχουν πέσει το κρεβάτι, πού να πάρουν κρεβάτι για αυτοί, γέμισε ο κόσμος κρεβάτια. Μπορεί σε ένα σπίτι να είναι 5 άνθρωποι και οι 4 είναι άρρωστοι, να μην σου πω και οι 5. Αδιαφόρητα κυκλοφορούν. Έχουν αρρώστιες διάφορες. Εγώ αυτή την ώρα κυκλοφορώ. Έχω 7 αρρώστιες απάνω μου. Βασικές, σοβαρές. Και τούτοι κυκλοφορώ μέρα νύχτα. Αν λοιπόν μπω και εγώ μέσα στους ασθενείς, που είμαι μέσα στους ασθενείς, καταλαβαίνετε τι νέφος, τι σύννεφο είναι τώρα οι ασθενείς. Και πνέεται η Εκκλησία υπέρ των νοσούντων. Και μάλιστα αυτοί που έχουν ανίατα ασθενήματα, νοσήματα, πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Και να αφήνουν οικογένειες πίσω, να αφήνουν γονείς, παιδιά κλπ. Πρέπει να δέεται ο άνθρωπος υπέρ των νοσούντων, αυτών που λέγει. Υπέρ των καμνόντων, καμνόντων, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι απέκαμαν, δηλαδή εξυντλήθησαν. Και υπάρχουν άνθρωποι που εξυντλήθησαν όχι μόνο σε οικονομία, όχι μόνο σε σάρκα, αλλά σε υπομονή. Και φτάνουν στα όρια της αυτοκτονίας. Διότι όταν ο άνθρωπος εξαντληθεί από την υπομονή και από την δύναμη, την σωματική ή την υλική, δεν του υπολείπεται τίποτα άλλο, ή μόνο αυτό που του υποδεικνύει ο διάβολος, για να τον έχει βέβαιο, να μην μπορεί να τον πάρει κανένας, η αυτοκτονία. Αυτό του αποδεικνύει. Και χρειάζεται η προσευχή των άλλων να τον στυλώσει τον άνθρωπο αυτόν. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Μην κοιτάτε εμείς που έχουμε κάποια ευχέρεια, οι άλλοι δουλεύουν για μας, οι άλλοι δούλεψαν για μας. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει την ανάγκη των ευχών των άλλων. Και η Εκκλησία ως σάκης λειτουργεί, και τώρα αν γίνεται η λειτουργία όπου γίνεται, αυτοί μπαίνουν στη μέση. Και υπέρ λοιπόν αυτών των καμνόντων, που υποφέρει και ψυχικά και σωματικά, και είναι κατεξοχήν αυτοί που έχουν δυσπραγία. Αυτή μπορεί να δοθεί δυσπραγία. Τους πάνε δύσκολα, δεν τους είναι εύκολα. Και αποκάμνουν αυτοί οι άνθρωποι. Καμνόντων εχμαλώτων. Πόσοι δεν υπάρχουν σήμερα εχμάλωτοι, Δεν σας πάω μακριά. Σας πάω απλώς στους Κυπρίους τους αδελφούς μας. Πόσες χιλιάδες δεν είναι σήμερα κάτω από το φέσι το τουρκικό. Πόσοι δεν αφήσαν τα σπίτια τους. Πόσοι. Και εντούτοις οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ανάγκη των προσευχών. Έχετε δει την εικόνα του Αγίου Γεωργίου? Πίσω στο άλογο έχει ένα μικρό καβάλα, το έχετε υπόψη σας. Ξέρετε τι είναι αυτό? Το είχανε Τούρκοι, εχμάλωτο το παιδάκι αυτό. Και θυμότανε στο σπίτι του την ημέρα τα Γεωργιού, τι γινόταν. Τον πατέρα τον λέγανε Γιώργη. Το χωριό είχε τον Αγιώργη και πανηγύριζε. Και αυτό ήταν εχμάλωτο. Και το είχε ένας αγάς Τούρκος, το είχε πάρει για υποτακτικό. Και εκείνη την ώρα, δεν ξέρω αν το βλέπετε πάνω, κρατάει και μια γυάλα, όχι από γυαλί, μια καράφα, αλλά δεν είναι από γυαλί, είναι από χώμα, ένα πύλινο δοχείο που είχε πάει να πάρει νερό για να ρίξει να πληθεί τα αφεντικό του. Και έκλαιγε εκεί που πήγε στη βρύση για να πάρει το νερό και παρακάλεσε τον Αγιώργη που εορτάζει σήμερα στο χωριό, που εορτάζει ο πατέρας κλπ, να τον θυμηθεί κι αυτόν. Και καθήν ώρα να έπαιρνε νερό, βλέπει δίπλα ένα καβαλάρι με λευκό άλογο και στεκόταν σε μια άκρη και από εκεί ήταν μια πέτρα μεγάλη. Και του φωνάζει το όνομά του, δεν θυμάμαι το όνομά του, πώς το λέγανε. Και γυρίζει αυτός και βλέπει, του λέει, έλα ανέβα εδώ επάνω. Και τον ανεβάζει καβάλα στο άλογο του. Και χάθηκε. Σε λίγα λεπτά ήταν στο σπίτι του, στο χωριό του, και τον άφησε στην αυλή του να εορτάσει με τον πατέρα του και να εορτάσει το χωριό του τον Αγιώργη. Αυτά δεν είναι παραμύθια, όσο να τα θεωρεί ο κόσμος παραμύθια. Γιατί αν τα πάρουμε για παραμύθια, και εμείς ένα παραμύθι είμεθα. Αν τα πάρουμε έτσι, εξετάσουμε, και εμείς είμεθα ένα παραμύθι. Σε ρωτήσω τι είσαι, δεν ξέρεις τι είσαι, ούτε εγώ ξέρω τι είμαι. Όμως είμεθα προσωπικότητες, με θέληση, με επιμονή, με άμυνα, με επίθεση, με δολιοφθορά, Ήμεθα, κατήμεθα. Λοιπόν, πέρ των εχμαλώτων αυτών. Και εμείς που κοπτόμεθα, παραδείγματι, φέρω αυτό τον οπό παράδειγμα της Κύπρου, των Κυπρίων, που κοπτόμεθα, αν ερωτήσω τώρα ποιος προσευχήθη ποτέ για τους αυτούς εχμαλώτους Κυπρίους, δεν έχει κανένα σηκώσει το χέρι. Και αν σηκώσει ένας, δύο, οι 98 μας δεν έχουμε προσευχήθη. Πού είναι η αγάπη? Όχι η θεϊκή αγάπη, η ανθρωπίνη αγάπη. Πού είναι? Δεν υπάρχει. Τι μεθά εμείς? Οι εισερχόμενοι στην Εκκλησία, εισερχόμενοι, και που κάνουμε μακριούς σταυρούς. Αυτή είναι αυτά. Όμως υπάρχει περκαμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Να απαλλαγούν οι άνθρωποι. Τώρα είναι αλήθεια ότι εδώ ομιλεί καθαρά για τους σωματικούς εχμαλώτους. Αλλά είναι και οι πνευματικοί εχμάλωτοι, που είναι σε χειροτέρα μοίρα. Είναι προτιμότερο, τολμώ να πω, να είναι δούλος κανένας σε έναν Τούρκο αγά παρά στο διάβολο, παρά στην αμαρτία, παρά στην ανηθικότητα. Είναι προτιμότερο. Γιατί το σώμα θα το πάρουμε καινούριο. Την ψυχή όμως, αν θα το μεταφέρουμε εκεί, λέγω. Εγώ δεν θέλω να το μεταφέρω. Στη συνέχεια, έχει υπέρ του ρυσθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Δεν έχουμε θλίψη, δεν έχουμε στενοχωρία, δεν έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας και προβλήματα. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να λύσει αυτές τις καταστάσεις είναι ο Θεός. Θλίψεις είναι από το θλίβο, στίβο. Όχι λύπη. Λύπη δεν πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο. Θλίψεις. Στίβεται, θλίβεται, ελαιοθλιπτείο. Η θλίψη βγάζει λάδι, λέγει, και πολλές φορές μας ωφελεί αυτό το πράγμα. Στενοχωρία, στενός ο χώρος. Δεν έχω ευχέρεια χρήματος. Δεν έχω ευχέρεια κινήσεως. Από εκεί βγαίνει, από το στενός ο χώρος. Δύσκολα περνώ τις ημέρες μου. Δεν έχω την ευχέρεια που έχει ο άλλος. Άνετα. Έχω το τριβέλι καθημερινώς. Πώς θα αντιμετωπίσω την κάθε ημέρα? Όταν λοιπόν λέγει τουριστίνε μας από πάσης θλίψεως, είναι δηλαδή από πάσης φύσεως θλίψη. Αυτό εννοεί. Από πάσης φύσεως θλίψη. Μπορεί να είναι ασθενής ο συγγενής σου. Είσαι ασθενής εσύ. Τα οικονομικά σου σε πιέζουν. Δεν έχεις να πληρώσεις τον νίκη. Δεν έχεις να πας το Πάσχα Φερρυππίν να δεις τους δικούς σου. Αυτές είναι θλίψεις, στενοχώριες. Τώρα βέβαια υπάρχουν και στενοχώριες που τις έχουμε δημιουργήσει εμείς απρόσεκτα και άμυαλα. Αλλά δεν λέγω για αυτές. Λέγω για εκείνες που είναι νόμιμες και ηθικές και βγάζουν συμφέρον για τον άνθρωπο. Εύχεται η Εκκλησία. Πάσης θλίψεως. Οργής. Οργής. Και εμάς προς τους άλλους και τους άλλους προς εμάς. Διότι πολλές φορές απάνω στην οργή γίνονται πολλά κακά, για τα οποία μετανοούμε εκ των υστέρων, αλλά είναι ήδη αργά, έχουν γίνει ήδη. Και πρέπει ο άνθρωπος να προλαμβάνει κατά κάποιον τρόπο και να μην θεραπεύει, είναι προτιμότερο. Το διοικείν λέει εστί προβλέπει. Να προβλέψεις και να προλάβεις. Και πολλές φορές αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε συγγνώμη εκ των υστέρων. Γιατί? Διότι δεν προσέξαμε σε μια στιγμή. Από πάσαν οργήν, λέει, ρίσε ημάς από τη δικαία σου οργής της επερχομένης επί τους ιούς της απιθίας, να μας γλιτώσετε από την οργή εκείνη. Πο κινδύνου, πάσης φύσεως κίνδυνη. Δεν μπορεί τώρα αυτό να μας έχουν βάλει μία βόμβα και να μας πετάσουν στον αέρα. Γιατί να μην το έχουν βάλει? Δεν μπορεί να έχουν βάλει, να μας βάλουν μια πυρκαγιά για να μας κατακάψουν? Γιατί να μην το έχουν κάνει? Εάν όμως ο άνθρωπος προσεύχεται εις τον Θεό, ο Θεός θα τον προλάβει από τέτοιες περιπτώσεις κινδύνου. Ταξιδεύεις με το αυτοκίνητο και βρίσκεται στο βράχο. Σε φυλάτει ο Θεός όταν όμως προσεύχεις, λες, Θεέ μου, εσύ πήγαινε μπροστά. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να προσευχεί. Και ανάγκες. Οι ανάγκες είναι και πνευματικές, είναι και υλικές εν προκειμένου. Στέρηση των αναγκαίων. Μεγάλο πράγμα. Πολλοί έχουν και αυτή την στέρηση των αναγκαίων. Σήμερα, εν πλήρη 20ο αιώνα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολύ υποφέρουν. Πολύ υποφέρουν. Δεν έχουν τίποτα, ούτε τα αναγκαία δεν έχουν. Όταν τελειώσει, λέγει αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη. Αντιλαβού, ξέρετε τι είπα να πει? Είναι πιάσε με. Αντιλαβού, πιάσε με. Αντιλαβεύς, είναι το χέρι του σπαθιού, η λαβή. Λοιπόν, του λες τώρα του Θεού, πιάσε με, αντιλαβού, πιάσε με, σώσω με, ελέησό με και διαφυλαξέ με ο Θεός. Τη η χάρη τη, όχι τη εμή δικαιοσύνη, όχι για το αξίζω, αλλά διότι εσύ είσαι αγαθός, φύλαξέ με τον τρόπο σου και βόχισέ με τον τρόπο σου. Στη συνέχεια λέγει της Παναχίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Δηλαδή για όλες αυτές τις αιτήσεις που ζητήσαμε γρηγορότερα παρουσιάζουμε τώρα την Παναγία μαζί με τους Αγίους να πρεσβεύσουν στον Χριστό να μας δώσουν τα αιτήματα αυτά. Είδατε πόσα επίθετα έχει στην Θεοτόκον. Άχραντον, υπερευλογημένη, ένδοξον, δέσποιναν, Θεοτόκον, αϊπάρθενον, Μαρίαν. Διότι αν ξέρετε η Παναγία μας έχει τα περισσότερα επίθετα εις τον κόσμο. Τα έχετε ακούσει πολλές φορές για τις επωνομασίες που έχει. Κάποτε μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω μια προσπάθεια να συλλέξω επωνομασίες της Θεοτόκου και έχω 600 των αριθμών. Και δεν είναι μόνο αυτές. Είναι πολλές άλλες που εκ των υστέρων έρχονται εμπρός μου, τις οποίες εγώ δεν έχω συμπεριλάβει σε αυτή μου την εργασία που έχω κάνει τότε. Είναι το μόνο πρόσωπο στη γη που υπάρχει, το οποίο είναι το ανερμήνευτο πρόσωπο. Βέβαια εμείς το πιάνουμε απλώς όταν το χρειαζόμεθα. Παναγία μου βόηθε, Παναγία σώσε κλπ. Ως υπηρεσία, ως νοσοκόμα μάλλον. Και όταν περάσει η μπόρα, έξω Παναγία. Έχουμε δουλειές άλλες τώρα. Όταν ξαναμασυνδεί, κάθε φωνάξουμε να ξανά. Γιατί αυτό γίνεται. Διότι αν υπήρχε ο φόβος αυτός, ο σεβασμός δηλαδή, προς το πρόσωπο, μπροστά της δεν θα κάναμε τίποτα άσχημο. Και ορισμένοι μάλιστα, οι οποίοι σε πρώτη στιγμή, όπως είπα, την επικαλούμεθα. Μαζί λοιπόν η Παναγία, μαζί με τους Αγίους, όλους και πάντων των Αγίων, μνημονεύσαντες και εμείς και τους άλλους που τους είπαμε πλέοντες, πεζοπορούντες και ούτω καθεξής, όλοι μας να παραδώσουμε την ζωή ημών, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Διότι ο Θεός είναι τέτοιος που αναλαμβάνει τον άνθρωπο εφόσον βέβαια του παραδοθεί. Δεν αναλαμβάνει όπως σας είπα αρχής γρηγορότερα όταν ο άνθρωπος δεν του παραδίδεται. Δεν εκβιάζει τον άνθρωπο όποιος θέλει. Και όσο περισσότερο ο άνθρωπος παραδίδεται πιστεύοντας, απλοποιώντας τον εαυτόν του τόσο περισσότερο έχει να λάβει. Είναι μια λεπτομέρεια η οποία είναι όλος ψεύτικη, να ξέρετε. Εδώ. Του το λέμε δια του διακόνου, το φωνάζουμε στον ουρανό, πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Εάν βγει κάποιος και φωνάξει πει ψέματα, πρέπει όλοι να πούμε ναι, αλήθεια λες, ψέματα είναι. Δεν είμαι θα καν διατεθειμένοι να παραθώσουμε τη ζωή στον Χριστό. Καθένας από εμάς τη διοικεί τη ζωή του, την κανονίζει μόνος του τη ζωή του. Ας του λέει ότι παραδίδουμε τη ζωή και να την αναλάβει. Δεν την παραδίδουμε. Τα κλειδιά της ψυχής δεν δίδονται δυστυχώς από τους περισσότερους θρησκευομένους. Γι' αυτό είμαι ανακόλουθη. Είναι μυστήριο ξένων, όπως θα μπορούσα να πω, του ότι κοροϊδεύουμε τον Θεόν κατάμουτρα και δεν μας δίνει την απάντηση. Κατάμουτρα τον κοροϊδεύουμε. Πιο κάτω αν ο Θεός επιτρέψει και συνεχίσουμε, θα δείτε περιπτώσεις που θα ρωτήσετε τον εαυτό σας αν έχετε συνέπεια με αυτά τα οποία λέμε όταν πηγαίνουμε, γιατί μπορεί κάποιος να μην πηγαίνει. Αυτοί που πηγαίνουμε στην εκκλησία, θα δείτε ότι δεν είμαστε καθόλου συνεπείς με εκείνα τα οποία λέμε. Καθόλου συνεπείς. Σε αυτό συγκεκριμένο εδώ που του λέμε «Πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα», είμαι σαν ξένοι. Στον μόνο που δεν παραδίδουμε τη ζωή μας και την ύπαρξή μας είναι ο Χριστός. Στη λογική μας ναι, στο φίλο μας ναι, στη φιλενάδα μας ναι, στο γονιό μας ναι, στον παιδαγωγό μας ναι, στο δασκαλό μας ναι, στο Χριστό όχι. Ξέρετε, σήμερα κατεξοχήν ο κόσμος καταπιάνεται με τα πάντα. Δοκιμάζει τα πάντα πικρά και γλυκά πλην του Χριστού. Το Χριστό δεν τον δέχεται. Δεν τον έχει ανάγκη, έτσι νομίζει. Δεν τον παραδέχεται καθόλου. Εκτός βέβαια ορισμένων ανθρώπων και εκτός ορισμένων οι οποίοι τον παραδέχονται με τον τρόπο τους, με δόσεις όπως θα λέγαμε. Είναι αλήθεια ότι διότι δεν μας πιάνει από το αυτή, γι' αυτό ακριβώς δεν του αναγνωρίζουμε ούτε παντοδυναμία, ούτε παντογνωσία, ούτε ύπαρξη. Αν μας πιάσει από το αυτή, τότε θα είναι αργά. Διότι ο Θεός δεν θέλει κανέναν με το ζόρι να είναι κοντά του. Τον θέλει να είναι ηλαρός, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Εν πάση περιπτώσει σταματώ εδώ, διότι αν συνεχίσουμε το άλλο δεν θα μας πάρει η ώρα, δύο λεφτά έχουμε στη διάθεσή μας. Και θα... Τι είπατε? Και θα το μπλέξουμε το θέμα. Συνεχίσουμε Θεού θέλοντος σε μία μας άλλη ομιλία.